Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 15 και ξέρετε, ακροατής με παρατήρησε και δικαίως νομίζω για το γεγονός ότι δεν αναφερθήκαμε σχεδόν καθόλου εδώ από τη στάση των δύο αλλά και συνολικότερα από τα μίντια σε ένα άρθρο του Κώστα Σιμίτη στην εφημερίδα Τα Νέα προ 15η μέρου. Σε αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός αναφερόταν στην παιδεία, την ανάγκη ενίσχυσης της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης και είχε ειδική αναφορά στην παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών και των δασκάλων. Μάλιστα πρότεινε ο ένας από τους δύο μήνες των θερινών διακοπών των εκπαιδευτικών να αφιερώνεται στη μετεκπαίδευσή τους. Βρίσκω εξαιρετική πραγματικά την ιδέα, παρότι ουδής ασχολήθηκε κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας και ευχαριστώ ειλικρινά το φίλο που μου υπενθύμησε το άρθρο αυτό. Ουσιαστικά δάσκαλοι και καθηγητές από τώρα μέχρι και το Σεπτέμβριο τελούν στο γνωστό ελληνικό φαινόμενο που κοινώς ονομάζεται αραλίκι. Γιατί λοιπόν πραγματικά να μην αξιοποιήσουν αυτό το διάστημα για την μεταεκπαίδευσή τους? Το κάτω-κάτω και 2,5 μήνες διακοπές βαρετές δεν είναι? Ακούτε πάντως τη στάση των δύο, το κεντρικό μαγκαζίνο του 984. Στο μικρόφωνο Αριστόλιος, ο Φώτας Θεοδόρου ρυθμίζει τους ήχους, Μαργαρίτα Βάρθη, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Πανδώρα Παφίλη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-34-11-610 η Ειρήνη Αρκουμάνη. Να δούμε τώρα και την επικαιρότητα με τίτλους. Βρυξέλλες προς Αλέξη Τσίπρα, πάρε τα λεφτά και τρέχα. Προέχει η εκταμείευση της ζώσης, λένε οι δανειστές. Απορρίπτουν την ιδέα της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Θεωρούν ανεδαφική τη σκέψη για συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής και παιχνίδι με τη φωτιά την παραπομπή της ζώσης για το Eurogroup του Ιουλίου. Αισιόδοξος ότι θα έχουμε συμφωνία, δήλωσε πριν λίγο ο κύριος Τσακαλώτος. Ο Ευκλήδης αφήγει σήμερα με μια βαλίτσα λεφτά. Τον πειράζει ο Σλοβάκος ομολογός του. Μαραθώνιος επικοινωνίας του Έλληνα Πρωθυπουργού με ομολόγους του και αξιωματούχους των Βρυξελών. Κύριε Μακρόν, δώστε το χέρι στον ελληνικό λαό, το πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν. Καημένα Αλέξη, ο τίτλος του Αμερικανικού πολίτικου που περιγράφει την Ελλάδα ως απικία χρέους. Κλιμακώνεται την ίδια ώρα το μέτωπο με τον Βόλφανγκ Σόιμπλε. Ανέντιμη στάση του δηλώνει στην Deutsche Welle ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Τυχόν καθυστερήσεις δημιουργούν κινδύνους και για τις τράπεζες. Το φόβο διαφυγής νέων κεφαλαίων εκφράζουν οικονομικοί αναλυτές την ώρα που μένει ανοιχτό και εντείνεται το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Πολιτικό θέμα, άρθρο στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής για την ελληνική διαπραγμάτευση, κουβαριάζει τις εξουσίες, αντιδράει η Δημοκρατική Συμπαράταξη και κατηγορεί τον Νίκο Βούτση για κυβερνητική προπαγάνδα. Στην Αθήνα τη Δευτέρα, επικεφαλής των συντηρητικών ευρωβουλευτών, μιλά για έλλειμμα αξιοπιστίας της κυβέρνησης ο Μάνφρεντ Βέμπερ και θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί ικανό για τους Έλληνες ηγέτη. 17 νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι και 18 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, ο τραγικός απολογισμός από την πυρκαγιά στον ουρανοξύστη του Λονδίνου, η ανάπλαση της πρόσωψης με έφλεκτο υλικό ίσως προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τους ειδικούς, αδιευκρίνησες ακόμα για επιπτώσεις στην στατικότητα του κτηρίου. Τριμερείς για τον Ενεργειακό στη Θεσσαλονίκη με τους πρωθυπουργούς Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, μνημείο για το ολοκαύτωμα εγγενίασαν Τσίπρα σε Νετανιάχου, παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη. Αμερικανικές επενδύσεις τονώνουν την αισιοδοξία μας. Μετά την Εθνική Ασφαλιστική και το Athens Lydra με 33 εκατομμύρια σε επενδυτές πέραν του Ατλαντικού. Στις Κυκλάδες η Ελλάδα των αντιφάσεων για το δύο προσώπων. Στην Πάρο ο Δήμαρχος και κάτοικοι καταγγέλνουν επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη Σύφνο με πρωτοβουλία κατοίκων καταθέτουν φάκελο για εναλλακτικές επενδύσεις. Μιλά στάση των δύο πρόεδρος της συνεταιριστικής εταιρείας Σύφνο, Απόστολος Δημόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αμερικανός Ρεπουμπλικανός βουλευτής Steve Scully, ο οποίος πυροβολήθηκε από φερόμενο υποστηρικτή του Bernie Sanders. Ξεκίνησε το νέο σύστημα πληρωμής τελών κυκλοφορίας με τον μήνα, κρύβει πολλές παγίδες, λέει φοροτεχνικός που μιλάει στα στο 2. Πάρα τα λεφτά και τρέχα λοιπόν κατά το γνωστό λαϊκό. Αυτή είναι η συμβουλή των ομολόγων του αξιωματούχου των Βρυξελών που επικοινωνεί συνεχώς ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίας του Eurogroup που ξεκινά σε λίγη ώρα. Να διασφαλίσει δηλαδή η Ελλάδα την εκταμείευση της ζώσης και ή δυνατόν μεγαλύτερο ποσό από τα 7,5 δις που προβλέπεται για να περιμένει με ασφάλεια το δύσκολο Ιούλιο με τις ταράστιες δανειακές ανάγκες. Ανάλογο κλίμα επικρατεί και στην ελληνική αγορά, κυρίως στις τράπεζες που εκτιμούν ότι μια νέα καθυστέρηση στην αξιολόγηση αξιολόγηση που μπορεί να πυροδοτήσει νέο κύμα φυγής κεφαλαίων. Όλα αυτά την ώρα που στην Αθήνα διαρρέονται σενάρια ότι διαθέτουμε επαρκή αποθεματικά για να μην διακινδυνεύσουμε άτακτη χρεοκοπία, ακόμα και αν γίνει στραβή, να το πω έτσι, στο Eurogroup και παραπεμφθεί το θέμα για τις 9 Ιουλίου. Αυτή την ώρα πάντως οι υπουργοί προσέρχονται στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Λουξεμβούργο. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος πριν λίγο δήλωσε αισιόδοξος ότι πάμε για συμφωνία. Οπότε να πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου να δούμε και τι δηλώσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα και το κλίμα που διαμορφώνεται μαζί με τα δημοσιεύματα στον ξένο τύπο. Γιάννη, καλησπέρα σου.
Καλησπέρα. Δύο πρώτες δηλώσεις ήρθαν από τον ίδιο τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και την αισιοδοξία του. Αμέσως μετά είπε ότι η Ελλάδα σήμερα θα πάρει μια βαλίτσα με λεφτά. Ο Σλοβάκος, ο Κάζιμιρ.
Μα τρολάρουν, δεν πειράζει.
Τα σημαντικά ήρθαν. Αυτό θα γίνει. Τα σημαντικά ήρθαν αμέσως μετά από τον Γερούν Τάισεμπλουμ, ο οποίος λίγο πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ του ESM έχει σήμερα τον ετήσιο απολογισμό του και μάλιστα θα υπάρχει και συνέντευξη τύπου στις 3.30 για τον ESM. Είπε τα εξής. Έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο staff level agreement, έχουμε δηλαδή την τεχνική έκθεση, τα προαπαιτούμενα έχουν γίνει. Οι υπουργοί λοιπόν στο Eurogroup σήμερα θα μιλήσουν για τα επόμενα βήματα. Δεν περιμένουμε σήμερα καμία απόφαση για το χρέος. Το τελικό καλυμπράρισμα θα γίνει στο τέλος του προγράμματος το 2018. Περιμένουμε την μεγαλύτερη ευκρίνεια, σαφήνεια που ζητάει η Ελλάδα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη βάση αυτών που ξέρουμε σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαδικασία που θα φτάσουμε τότε. Δεν θα βγει σήμερα κάποιο τελικό νούμερο. Και σε ό,τι αφορά το τι γίνεται από εδώ και πέρα, είπε ότι τι περιμένουμε από την απόφαση, την απόψηνή και πέρα, είπε ότι η απόφαση, περιμένω μια πολύ θετική απόφαση όπου θα προωθεί το ελληνικό πρόγραμμα. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε στην τελευταία του φάση, στον τελευταίο του χρόνο και πρέπει να προετοιμάσουμε την Ελλάδα για να εξέλθει από το πρόγραμμα. Αυτές ήταν μόταμο οι δηλώσεις του Γερούν Τάισεμπλουμ. Ουσιαστικά ξεκαθάρισε ότι πάμε για κλείσιμο αξιολόγησης και μία δόση, το ποσό της οποίας θα είναι αντικείμενο συζήτησης, αλλά μάλλον θα είναι κοντά στα 9 δις και όχι τα 7,4 που λέγαμε αρχικώς. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τρόπος να φτάσουμε σε συγκεκριμένα νούμερα για το χρέος. Αυτό θα γίνει στο τέλος του προγράμματος και η σαφήνεια αυτή απομένει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί σε κείμενο, έτσι ώστε όλοι απόψε να δηλώνουν μια νίκη από την πλευρά τους.
Πάντως, Γιάννη, για το θέμα του χρέους κυρίως, μέχρι αυτό, είχαμε σήμερα πρωτοσέλιδα που έχουν τη σημασία του, η Λιμπερασιόν, με ένα πρωτοσέλιδο προς τον Εμμανουέλ Μακρόν, δώσει το χέρι στην Ελλάδα. Και το πολίτικο ιστοσελίδα, η οποία είναι έγκυρη και η οποία συνήθως φιλοξενεί έγκυρες απόψεις Βρυξελών, με έναν τίτλο Καημένε Αλέξη, έτσι, που περιγράφει την Ελλάδα ως περίπου απικία χρέους. Όχι περίπου, ακριβώς έτσι.
Αυτά που ουσιαστικά λέει ο ξένος τύπος σήμερα και το πολίτικο έχει την δική του άποψη, τη δική του υπόσταση, με δεδομένο ότι το ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες, όπου και εδρεύει, έχει νόημα, είναι ότι η Ελλάδα δεν θα πάρει σήμερα το χρέος. Θα τελειώνουν πρώτα γερμανικές εκλογές, θα πάμε στο τέλος του προγράμματος με κάποιο τρόπο και η ελάφρυνση του χρέους θα έρθει αργότερα και στη βάση της εφαρμογής του προγράμματος.
Πάντως, κυρίες και κύριοι, και στο εσωτερικό της χώρας η αγωνία που εκπέμπεται είναι να πάρουμε τώρα τη δόση, γιατί τυχόν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση θα έχει σοβαρό θέμα ακόμα και στις τράπεζες. Ας πούμε, ο αναλυτής διεθνών αγορών, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκράβας, που μίλησε το πρωί στα παιδιά της Τρόικας εδώ το 1984, περιέγραψε μια τέτοια ανησυχία λέγοντας:
αν αποτύχει το Eurogroup, η Σύνοδος Κορυφής θα αναπέμψει κατευθείαν στο επόμενο προγραμματισμένο Eurogroup, δηλαδή στις 10 Ιουλίου. Από τις 10 Ιουλίου θα μένει μία εβδομάδα για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας. Το κενό αυτό αμφιβολίας και αγωνίας θα έχουμε και πάλι φυγή καταθέσεων, έστω και με capital controls. Αν φτάσουμε 19 Ιουλίου και 20 πρέπει να πάρουν τα λεφτά, θα κάνουν μια λογιστική εγγραφή. Δεν θα έρθει ούτε ευρώ να περάσει τα ελληνικά σύνορα. Θα έρθουν τα χρήματα κατευθείαν της εκταμίευσης της δόσης, εφόσον έχουμε το άλλο ότι είναι ψηφισμένα. Αν γινόταν νωρίτερα η συμφωνία,
μάλιστα,
θα εκταμιεύονται τα χρήματα αυτά, αλλά θα είχαμε κερδίσει την απώλεια ανάπτυξης. Να μην περιμένετε καμία υπερδόση λόγω της όξυσης των πνευμάτων. Θα δώσουν μόνο όσα χρειάζονται οι δανειστές για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω.
Να πάμε λοιπόν στο Νεκτάριο Νότι να το συζητήσουμε αυτό, γιατί μετά την αξιολόγηση στην Νεκτάρια η επόμενη άσκηση θα είναι πάλι για τις τράπεζες, πάλι για τα κόκκινα δάνεια, πάλι δηλαδή στο πώς θα χτιστεί ένας σταθεροποιητικός δρόμος, έτσι.
Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, γι' αυτό συζητάμε αρκετές και κύριοι όλη αυτή την περίοδο, διότι να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Πέραν του θέματος της επιστροφής των καταθέσεων, το οποίο ακούσαμε και πώς το ακούσαμε και πριν πώς περιγράφεται και όλος αυτός ο κίνδυνος, καταθέσεις οι οποίες ανάλογα με το κλίμα που υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση παίζουν στη μία ή στην άλλη πλευρά. Πέραν αυτού του θέματος υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητούμενα. Όπως το πλέον σημαντικό, αυτό που μου έλεγαν τραπεζικά στελέχη ότι σε αυτό έχουν δώσει το βάρος, είναι η διαχείριση των NPL, στο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, καταγράφεται ως φαινόμενο, λόγω για τους δανειολήπτες οι οποίοι θέλουν να πληρώσουν, αδυνατούν αλλά θέλουν να πληρώσουν, πάρα πολλά στεγαστικά δάνεια τα οποία πέρσι είχαν ρυθμιστεί να σκάνε ξανά. Το φαινόμενο του redefault δηλαδή, να βγαίνουν ξανά εκτός εξυπηρέτησης. Από περιπτώσεις, πραγματικές περιπτώσεις δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν επανέλθει σε αδυναμία πληρωμής της δόσης τους. Και αυτό φυσικά δημιουργεί έναν εξάπλωνο κέφαλο στα τραπεζικά επιτελεία. Πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα της ρύθμισης των επιχειρηματικών δανείων, εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ήδη έχουν ρυθμιστεί και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Αποδέχονται και οι ιδιοκτήτες ότι πρέπει να μπουν και άλλοι μέτοχοι μέσα για να σώσουν την επιχείρησή τους. Πρέπει δηλαδή να χάσουν ένα ποσοστό από το μαγαζί τους, να πούμε πάρα πολύ απλά. Υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια όπου οι διοικήσεις και οι ιδιοκτησίες των επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται, δηλώνουν αδυναμία και δεν πληρώνουν τα χρέη τους προς τις τράπεζες, να ανακαλύπτουν μετά τα τραπεζικά στελέχη ότι έχουν ουκ ολίγα στα περιουσιακά τους στοιχεία και με τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει σε αποπληρωμή των οφειλών τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όσο ταχύτερο κλείσει το θέμα της αξιολόγησης, τόσο καλύτερα και τόσο θα βελτιωθεί η εικόνα στο τραπεζικό σύστημα με το θέμα της εξυπηρέτησης του δανεισμού φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, τώρα να πούμε ότι κλείσει ή όχι το θέμα της εκταμείευσης της δόσης σήμερα, θα μείνουν ανοιχτά μεγάλα θέματα. Είπαμε για το χρέος έτσι και αλλιώς, και να δούμε τελικά αν ο Πρωθυπουργός θα πάει το ζήτημα αυτό στην Σύνοδο Κορυφής. Υπάρχει και το μεγάλο θέμα, το και άμεσο, ίσως πιο άμεσο και έντονο από το χρέος, το θέμα αν θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης του Μαρίου Ντράγκη, που απομακρύνεται μετά την απόφαση να μετέχει επί της αρχής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς δηλαδή να υπάρχει έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Μιλώντας για το θέμα αυτό, ο καθηγητής οικονομικών και πρώην επικεφαλής των Ελλήνων Εμπειρογνωμών της Βρυξέλλης, ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, είπε στην Ωνη Καραγιάννη.
Θα πούμε ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε τα προαπαιτούμενα, επομένως της δίνουμε τη δόση, ενδεχομένως να μας δώσουν και κάποια παραπάνω χρήματα για να αποπληρωθούν κάθε λήξη πρόθεσμα που έχουν σωρευτεί αυτό το διάστημα και να δοθεί μεγαλύτερη ρευστότητα στην οικονομία. Πιθανότατα θα υπάρχει και κάποια φράση, την οποία όμως μου φαίνεται πολύ δύσκολο ότι αυτή η φράση θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτούσια για να μπορέσει να κάνει την περίφημη ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που να το βγάζει βιώσιμο και να μας βάλει σε αυτή τη φάση το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Υπάρχει στο τραπέζι και ένας τρίτος παίκτης, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι που ακούνε. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βγει και πει ότι εγώ θεωρώ το ελληνικό χρέος ότι είναι βιώσιμο, αλλά δεν έχουν ταυτόχρονα και τη βούλα του Δούμου τους σε αυτήν εδώ τη φάση, όλοι θα πούνε ότι κοιτάξτε, ήταν κάτω από πολιτικές πιέσεις πήραν την απόφαση αυτή. Και αυτό δεν θα είναι καλό για τη φήμη τη δική τους. Οπότε νομίζω ότι δεν θα το κάνουν. Αυτό εδώ που λέει τώρα η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως λογικό. Τι λέει, ας πούμε, ρε παιδιά, μην τα δώσετε τώρα το τι είναι τα μέτρα. Ας μην αρχίσουν τώρα οι διευκολύνσεις για το χρέος, αλλά περιγράψτε το τι θα είναι αυτό, ώστε στο τέλος να πιστούν οι αγορές ότι είναι βιώσιμο το χρέος, να μπορέσω να βγω εγώ στις αγορές, να μην είμαι και εμπόδιο στα πόδια σας όλη την ώρα.
Τώρα και πριν αρχίσει το Eurogroup, ακούσαμε, άρχισαν οι δηλώσεις αισιοδοξίας, έχει καταλαγιάσει κάπως το κλίμα, είχε προηγηθεί έντονη ανησυχία και μάλιστα και εντάσεις, συγκρούσεις με πλευρές των δανειστών, είναι ανοιχτό το μέτωπο με τον Wolfgang Schäuble, μάλιστα ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, υπουργός Οικονομίας, μιλώντας η Deutsche Welle, περιέγραψε περίπου ανέντιμη τη στάση του Γερμανού Υπουργού των Οικονομικών. Υπάρχουν σενάρια, υπάρχουν ακόμη ανησυχίες μέχρι να τελειώσει τουλάχιστον το Eurogroup αυτό. Να πάμε στο Ματζαχαρό. Να δούμε λοιπόν αυτές τις εκτιμήσεις και τα σενάρια που συζητούνται στο Οικονομικό Επιτελείο. Σταμάτη, καλησπέρα σου.
Καλό μεσημέρι, Άρη, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται ότι η κατάσταση δεν ξεκαθαρίζει ακόμα και την ίστατη ώρα και δεν θα ξεκαθαρίσει ούτε το βράδυ νωρίς. Μάλιστα, υπάρχει μια προσδοκία στις Βρυξέλλες ότι δεν θα αργήσουν και αναφέρουν ως ώρα του δεν θα αργήσουν το 11 το βράδυ. Τι ακριβώς γίνεται? Η ελληνική πλευρά, ενώ χθες είχε αποφασίσει ότι θα κλιμακώσει την ένταση και θα δώσει σκληρή, ας πούμε, απάντηση στους δανειστές, Τώρα σήμερα έχουμε κυβερνητικά στελέχη να λένε το ακριβώς αντίθετο, ότι ενδεχομένως και να βρούμε λευκό καπνό εκεί πέρα και τέλος πάντων να λύσουμε το θέμα μας.
Είναι το ανάγκα και Ευκλήδης πείθεται, έτσι, γιατί υπάρχει αυτό, για πες.
Ο Ευκλήδης φαίνεται πεπισμένος, φαίνεται ότι δεν έχει αντίρρηση στο να πάρουμε τελικά αυτή την πρόταση, την οποία είχαμε απορρίψει βεβαίως στο παρελθόν, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι οι συνθήκες είναι που κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει πάντα ανοιχτό και ένα σενάριο, το οποίο η κυβέρνηση ενδεχομένως και σκοπίμως αφήνει να σέρνεται, ότι δηλαδή τα αποθεματικά της επαρκούν για να μπορέσει να αποπληρώσει τη δόση και να μην έχουμε προβλήματα με default και διάφορα τέτοια. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, από μόνο του είναι εφιαλτικό, διότι στο παρελθόν μας έχει διαμηνήσει η ευρωπαϊκή πλευρά τουλάχιστον.
Χθες ήδη ο Μεσκοβισή γι' αυτό περίπου το θέμα είπε ότι μην παίζετε με τη φωτιά γιατί θα καείτε, έτσι.
Και όταν λέμε φωτιά, μας έχουν προειδοποιήσει ότι αν κάνουμε κάτι τέτοιο, στην πραγματικότητα δεν θα υπάρχει μνημόνιο, η Ελλάδα δεν θα είναι σε πρόγραμμα και θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε, αν θέλουμε, τα πάντα από την αρχή. Δεν φαίνεται πολύ πιθανό να κλιμακώνει τόσο πολύ.
Σχεδόν απίθανο, ναι.
Απ' την άλλη μεριά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο και τι ωφελούν όλες αυτές οι κρόνες τις οποίες ακούσαμε μέχρι και χθες, που έλεγαν ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτή την πρόταση. Το να αλλάξει η πρόταση και να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που μέχρι τώρα έχουμε ακούσει, μάλλον είναι το πιο απίθανο σενάριο. Η ελληνική πλευρά το γνωρίζει ότι δεν έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Μένει λοιπόν πλέον, η μπάλα δεν είναι όπως λέει η ελληνική κυβέρνηση στο γήπεδο της Άγγελα Μέρκελ, ότι θα τη στείλει εκεί. Είναι πλέον στο δικό μας γήπεδο να αποφασίσουμε αν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ή αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, το οποίο όμως δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα.
Πάντως στα μάτια για να το κλείσουμε έτσι και σαν σχόλιο, αν σήμερα τελικώς έχουμε εκταμείευση δώσει στο Eurogroup και συμφωνήσουμε σε όλα, ακυρώνεται και η απειλή ότι θα πάμε σύνοδο κορυφής. Να πάμε σύνοδο κορυφής να πούμε τι μετά.
Να ζητήσουμε πιθανότατα τη λύση για το χρέος από ένα όργανο το οποίο προφανώς δεν θα ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, μας το έχουν διαμηνήσει. Και να συνεχίσουμε βέβαια αυτή τη ρητορική με τους κακούς ξένους που δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Ενδεχομένως αυτό να είναι μια λύση. Απ' την άλλη πλευρά, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες, η ελληνική πλευρά έχει ψηφίσει τα πάντα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οπότε, ακόμη και αν δεν θέλει να πάρει τη δόση, με μια λογιστική εγγραφή την τελευταία ημέρα πριν το default, μπορεί να περάσουν τα χρήματα απευθείας από τη δόση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που χρωστάνε τα λεφτά.
Σε κάθε πάντως περίπτωση, κυρίε και κύριοι, ο Πρωθυπουργός από χθες το βράδυ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και την τριμερή με το Ισραήλ και την Κύπρο με αιχμή τα ενεργειακά, είναι σε συνεχή επικοινωνία με Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο κύριο Τσίπρας πάντως μαζί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη παρέστησε τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου για το Ολοκαύτωμα. Να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από εκεί.
Η δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στοχεύει στο να διαφυλάξει και να παραδώσει στις επόμενες γενιές αυτήν την ιστορική μνήμη του πόνου και του μαρτυρίου των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Ενώ παράλληλα πιστεύω ότι αποτελεί και μια υπόσχεση απέναντι και στο παρόν και στο μέλλον. Υπόσχεση ότι οι λαοί όλου του κόσμου θα αντισταθούν σε κάθε τι που απειλεί ή που θα απειλήσει την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη ζωή.
Σημαντική, Γιώργο Κατσίγιανη, η τριμέρη στην Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά βέβαια στραμμένο η προσοχή του Πρωθυπουργού από χθες το βράδυ κιόλας είναι στις Βρυξέλλες και μάλλον στο Λουξεμβούργο πλέον και τι θα γίνει στο Eurogroup, έτσι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Άρη, πράγματι από χθες το βράδυ τουλάχιστον αυτό επιβεβαιώνεται από στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος βρίσκεται σε. Έχει τακτική επικοινωνία με κορυφαίους θεσμικούς αξιωματούχους. Προφανώς έτσι προσδιορίζονται τα πρόσωπα που έχουν διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση της διαπραγμάτευσης. Ενδεχομένως είναι ο κύριος Γιούνκερ, ο κύριος Ντράγκη, πάντα η κυρία Μέρκελ, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, προκειμένου ο κύριος Τσίπρας να διαμορφώσει ένα πλαίσιο στήριξης της επιχειρηματολογίας της Ελλάδος για να βρεθεί λύση στη σημερινή συνεδρία.
Αυτό που ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι παλεύει και θα το παλεύει μέχρι τελευταία στιγμή είναι τουλάχιστον μια λεκτική διατύπωση πιο σαφής ότι έρχονται και διευθετήσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το θέλει μέσα σε οποιαδήποτε συμφωνία αυτό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Να πούμε ότι δεν θα αποφασιστεί σήμερα η απομείωση του χρέους, αλλά αυτό που θα επιδιώξει η ελληνική πλευρά είναι να υπάρξει ένας πιο σαφής προσδιορισμός των μέτρων που θα οδηγήσουν σε αυτό που λέμε ελάφρυνση και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους πάνω απ' όλα. Υπάρχει από το πρωί μια πληροφορία όπου κυβερνητικοί παράγοντες φέρονται να κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο να υπάρξει λευκός καπνός από τη σημερινή συνεδρίαση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, αυτό που λέμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, η κυβέρνηση εργάζεται πάνω στο σενάριο να υπάρξει σήμερα κάποια πρόοδος και να γίνει και η εκταμείευση της δόσης και να γίνει μια πιο συγκεκριμένη, εξειδικευμένη αναφορά σε ό,τι αφορά την υπόθεση του χρέους. Από εκεί και πέρα, Άρη, το σενάριο της Συνόδου Κορυφής είναι κάτι το οποίο παραμένει στο τραπέζι, αλλά ως εξέλιξη η οποία θα έρθει έπειτα από ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα από τη σημερινή συνεδρία του Eurogroup που δεν θα ικανοποιεί την ελληνική πλευρά. Προς το παρόν πάντως οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι μάλλον τα πράγματα δεν θα οδηγηθούν σε ναυάγιο. Βέβαια, απομένει να δούμε και ποια θα είναι η στάση που θα ζητηθεί να κρατήσει ο κύριος Σακαλώτος από την Αθήνα, γιατί κακά τα ψέματα, όπως γνωρίζουμε και από προηγούμενες συνεδριάσεις, είναι όλη την ώρα στα τηλέφωνα με τον κύριο Τσίπρα και το υπόλοιπο team του Μεγάλου
Εκεί Μαξίμου, δεν είναι μόνο άλλο ο κύριος Τσακαλώτος, είναι και ο κύριος Κουλιαράκης, είναι και ο Δημήτρης Λιάκος, ο εξαπορήτων του κύριου Τσίπρα, ο συμβουλός του, έτσι δεν είναι, στο Λουξεμβούργο.
Στο Λουξεμβούργο, ναι, είναι τα κεντρικά πρόσωπα τα οποία έχουν και την ευθύνη για την διαπραγμάτευση, αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, διότι πρέπει να πούμε ότι η διαχείριση της όλης υπόθεσης δεν γίνεται μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό, Άρη, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν, μέχρι να δούμε αν αυτό που λέμε πολιτική διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί και δεν θα κλείσει σήμερα η ιστορία αυτή στην
Να δούμε, γιατί από ό,τι τα μηνύματα που παίρνει αυτό, λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον, και πήρε και εδώ και από τον Γάλλο κιόλας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι ένα όχι στην πολιτική διαπραγμάτευση, ότι δεν επιστρέφουμε πάλι στις ίδιες διαδικασίες. Δηλαδή δεν είναι εύκολο θέμα να πάμε να ανοίξουμε θέμα πολιτικής διαπραγμάτευσης. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε εμείς στα της διαπραγμάτευσης και το τι γίνεται στη Λουξεμβούργο, γιατί δημιουργήθηκε ένα πολιτικό θέμα στη Βουλή μετά από την ανάρτηση άρθρου κειμένου στην επίσημη ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου για τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης στο Eurogroup. Είχαμε την έντονη αντίδραση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που μιλάει για κυβερνητική προπαγάνδα και μπλέξιμο των εξουσιών. Να πάμε λοιπόν, Στέλλα Παπαμιχαήλ, να μας πει και για την ανακοίνωση και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε και τι ενδεχομένως θα έχουμε στη συνέχεια. Στέλλα, καλησπέρα σου.
Καλησπέρα και από μένα, Άρη. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη αντέδρασε έντονα και σχολίασε ότι ο θεσμός του Κοινοβουλίου δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να αποτελεί μέρος της κυβερνητικής προπαγάνδας. Αφορμή ήταν η ανάρτηση, η χθεσινή ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής, στο επίσημο site, με την οποία ερωτώνται τα κόμματα τι επιδιώκει η Ελλάδα στο σημερινό Eurogroup μετά την υπερψήφιση των προαπαιτουμένων από τη Βουλή. Να σημειώσουμε ότι αυτή η θεματική ενότητα στο site της Βουλής έχει εγκαινιαστεί από το γραφείο τύπου εδώ και περίπου ένα μήνα, στις αρχές Ιουνίου μάλλον, προκειμένου να επιλέγεται ένα θέμα, όπως μας αναφέρουν, της ημέρας, σε ιδιαίτερο χώρο της ιστοσελίδας, το οποίο θα μπορούν να παρουσιάζουν τις θέσεις τους τα κόμματα, αλλά και οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Βεβαίως, αυτό που είχαμε αντιληφθεί εμείς είναι ότι θα πρόκειται για θέμα αμιγώς κοινοβουλευτικό, πράγμα το οποίο δεν συνέβη.
Ναι, και πάντως τώρα, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, η κανονικότητα επιβάλλει το Κοινοβούλιο να μην απευθύνει ερωτήματα στα κόμματα για την πολιτική του θέση. Έτσι δεν είναι? Άλλος είναι ο ρόλος του.
Ακριβώς. Είναι ανάλογο σχόλιο είχαμε και από τη Νέα Δημοκρατία. Παρότι δεν είχαμε επίσημη ανακοίνωση, είχαμε σχόλιο. Στο ίδιο πνεύμα με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, λένε και εκεί, υποστηρίζουν ότι ούτε και η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να συμβάλλει σε ρόλους και σε ενέργειες που δεν συνάδουν με το θεσμικό χαρακτήρα του Κοινοβουλίου. Να σου πω ότι μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, βγήκε από την πρώτη σελίδα του site αυτό το επίμαχο θέμα, με τη δικαιολογία, γιατί ρωτήσαμε γιατί έγινε αυτό, με τη δικαιολογία ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεται εκεί, αφού η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Και φυσικά αφού τα κόμματα δεν απάντησαν σε αυτό το ερώτημα.
Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα ακούσαμε την αντίδραση. Κάτι ήθελες να πεις, Στέλλα, και σε έκοψα. Να πάμε λοιπόν στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εδώ περιμένουν τη Δευτέρα τον επικεφαλή των συντηρητικών ευρωβουλευτών, τον κύριο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος μάλιστα με δηλώσεις του αναφέρεται στο έλλειμμα αξιοπιστίας του κυρίου Άλεξη Τσίπρα και της ελληνικής κυβέρνησης και βλέπει στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη μια ικανή ηγεσία για τους Έλληνες. Να πάμε λοιπόν στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει για το τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη και της αξιολόγησης και ενδεχομένως τι προβλέπουν κιόλας. Απόστολε, καλησπέρα σου.
Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα σε όλες και όλους. το κυρίαρχο σενάριο, η κυρίαρχη εκτίμηση, θα σου έλεγα, στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι μπορεί να υπήρξε μια δραματοποίηση, αυτό το οποίο χαρακτηρίζουν και λεονταρισμοί εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά πιστεύουν, η κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι θα
συμβιβαστεί στη δόση.
Θα συμβιβαστεί ακριβώς, και αυτό το αποδίδει η αξιωματική αντιπολίτευση στο γεγονός ότι θέλει να παρατείνει την παραμονή της στην εξουσία, όπως ακούμε συχνά να λένε στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι και με παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας που μίλησα πριν από λίγο, πάντα υπάρχει αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης ή καχυποψία, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το πει κανείς, για τις προθέσεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείουν κατηγορηματικά τίποτα σε καμία περίπτωση, ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, εάν το κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει ο συμβιβασμός. Πάντως, το θέμα της αξιοπιστίας, το οποίο αναφέρεται.
Νομίζω ότι αυτό θα το ανεβάσει έντονα η Νέα Δημοκρατία, γιατί ακούγονται πολλά σχόλια και συζητήσεις στο παρασκήνιο ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει σοβαρά στο ζήτημα αξιοπιστίας με τους δανειστές, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το, μπορώ να σου πω, ίσως το α και το ω που θέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό υποστηρίζει σταθερά, ότι λόγω της τακτικής που έχει ακολουθήσει η σημερινή κυβέρνηση έχει υποχωρήσει η αξιοπιστία της χώρας, ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον, και δεν υφίσταται με τον τρόπο αυτό η βάση πάνω στην οποία μπορεί να πετύχει καλύτερες συμφωνίες στα μείζωνα ζητήματα, μεταξύ αυτών και στο χρέος αλλά και τα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί να μην ξεχνάμε, Άρη, πως για τη Νέα Δημοκρατία τα πρωτογενή πλεονάσματα, η μείωσή τους είναι το βασικότερο, ίσως θα μπορούσε να πει κανείς, που έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές δυνατότητες τα επόμενα χρόνια.
Άρα, καλοδεχούμενος βέβαια ο κύριος Βέμπερ, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι και ο πλέον κατάλληλος για να τονώσει το πολιτικό προφίλ, γιατί έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι λίγο αμφιλεγόμενες για την Ελλάδα, αρκετές φορές μάλιστα.
Κατά καιρούς έχει ένα, θα λέει κανείς, ένα πολύ
σκληρό προφίλ,
ακριβώς στον χώρο της κεντροδεξιάς. Θα σου έλεγα ότι κάποιες φορές στο παρελθόν έχει φέρει και σε λίγο έτσι άβολη θέση και ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία με, με σκληρές δηλώσεις που έχει κάνει. Πάντως οι σχέσεις με την ηγεσία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι σαφέστατα πολύ καλές. Διατηρεί καλές σχέσεις και με τον κύριο Σαμαρά, όπως γνωρίζουμε, και πρόσφατα όταν στο εξωτερικό είχαν συναντηθεί. Και πάντως, Άρη, είναι σαφές ότι αυτό το οποίο λένε μάλλον στη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης στο εξωτερικό και στο χώρο της κεντροδεξιάς, από ότι, όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία, αντιμετωπίζεται ως ένας επόμενος πρωθυπουργός, και αυτό αντανακλάται και στις
δηλώσεις του κύριου Βέμπερ.
Ακριβώς.
Στη διεθνή επικαιρότητα, βέβαια, ο κόσμος έχει πάθει σοκ από όσα συνέβησαν στο Λονδίνο με την πυρκαγιά στον ουρανοξύστη. Έχουμε 17 νεκρούς, έχουμε δεκάδες αγνοούμενους ακόμη, έχουμε πολλούς τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Η Κώστα Ράπτη, και έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν και καθαρή εικόνα ακόμη οι ερευνητές εκεί πέρα το τι έχει συμβεί, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, Άρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και από εμένα. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις στις 3.30 ώρα Ελλάδος, όπου θα πρέπει να εξηγήσει πολλά, γιατί η εικόνα παραμένει ακόμα πάρα πολύ θολή. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 17. Οι τραυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται είναι 37, εκ των οποίων 17 σε κρίσιμη κατάσταση. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει σαφής εικόνα ως προς τον αριθμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, και ενδέχεται να είναι περισσότεροι
άλλοι
από 20.
Άλλοι για 17, άλλοι για πάνω από 20, άλλοι για δεκάδες, δηλαδή υπάρχει μια τέτοια σύγχυση.
Θα πρέπει να αποκτηθεί και πρόσβαση στον 20ο όροφο του μοιραίου ουρανοξύστη διαμερισμάτων Grenfell Tower στην περιοχή του Kensington στο δυτικό Λονδίνο, όπου χτες ξέσπασε η φωνική αυτή πυρκαγιά, που πήρε 24 ώρες στην πραγματικότητα για να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Είναι πολλά τα ζητήματα που ανοίγουν. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δηλώνει ότι θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να αποσαφινιστεί, εάν υπάρχουν και άλλα θύματα. Προς το παρόν εναποτίθενται σε ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους οι ελπίδες για διείσδυση στον χώρο που υπήρξε η πυρκαγιά και για έρευνα. Η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέη πραγματοποίησε μια σύντομη επίσκεψη στον χώρο της καταστροφής. Το ίδιο έπραξε και ο ηγέτης των εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ενώ η Βασίλισσα Ελισάβετ δήλωσε ότι οι σκέψεις και οι προσευχές της βρίσκονται με τις οικογένειες των πληγέντων.
Υπάρχει... Πολλή εικόνα έχουμε και για τις αιτίες που μπορεί να προκάλεσε την πηγαδιά. Άλλοι λέγανε από μπρίζα, τώρα λένε από ένα έφλεκτο υλικό που κάνα την ανάπλαση του κτηρίου.
Υπήρξε ανάπλαση της πρόσωψης του κτηρίου, προκειμένου αυτό να είναι πιο συμβατό και ένα απομεινάρι της εποχής της κοινωνικής κατοικίας με την μεγάλη άνοδο της τιμής των ακινήτων στην ΣΥΚ περιοχή του Κένζινγκτον. Το υλικό της πρόσωψης φαίνεται ότι ήταν εξαιρετικά έφλεκτο. Άρα διευκόλυνε την διάδοση της πυρκαγιάς προς τους πάνω ορόφους.
Ακόμα και ξεκίνησε, δηλαδή, αλλά ήταν επιταχυντής.
Ακόμα και σε ύψος ασυνήθιστο για τέτοιες περιπτώσεις. Η αρχική αιστεία της πυρκαγιάς τοποθετείται στον τέταρτο όροφο. Από εκεί και πέρα οι εργατικοί δεν χάνουν την ευκαιρία και δια του σκιώδους υπουργού οικισμού Τζον Χίλι να επισημάνουν ότι μετά από μια παρόμοια καταστροφή το 2009 στο Camberwell, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι από πυρκαγιά, είχε ανοίξει μια συζήτηση για αναθεώρηση των κανονισμών ασφαλείας των κτηρίων και το κόμμα των συντηρητικών που ανέλαβε μετά την εξουσία δεν υιοθέτησε τις συστάσεις. Συσχετίζεται μάλιστα αυτή η απροθυμία των Τόριδων με το γεγονός ότι αρκετοί από τους βουλευτές του είναι οι ίδιοι μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων και θα πλήττονταν από ενδεχόμενη αυστηροποίηση του ισχύοντος καθεστώτος για την ασφάλεια κτηρίων. Στο νοσοκομείο Σεν Μέρις στο Πάντινγκτον, Σιρέων, οι συγγενείς των αγνοωμένων και το προσωπικό τους προετοιμάζει να αναμένουν τα χειρότερα, γιατί δεν είναι λογικό μετά τις θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στο φλεγόμενο κτίριο να περιμένει κανείς ότι θα ανεβρεθούν ζώντες μέσα στα ποκαίδια.
Πάμε και στις υπόλοιπες τώρα ειδήσεις.
Η Βρετανία βεβαίως έχει και την πολιτική της επικαιρότητα. Μαθαίνουμε ότι αντί της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τετάρτη η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης υπό την Τερέζα Μέη. Πρόκειται για το λεγόμενο λόγο της Βασίλισσας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το DUP, το κόμμα των Βορειοϊρλανδών Προτεσταντών Ενωτικών. Η Τερέζα Μέη θα συναντηθεί σήμερα στο Λονδίνο και με την επικεφαλής του Sinn Féin, έτσι ώστε να τηρηθούν οι πολύλεπτες ισορροπίες στη Βόρεια Ιρλανδία. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έρχονται πληροφορίες ότι ο ειδικός ανεξάρτητος ανακριτής Robert Mueller, πρώην επικεφαλής του FBI, στον οποίο ανατέθηκε η έρευνα της καταγγελόμενης ρωσικής εμπλοκής στις αμερικανικές εκλογές, προσανατολίζεται η ερευνά όλο ένα και περισσότερο ενδεχόμενες ευθύνες του Ντόναλντ Τραμπ για παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Ειδικότερα προσπάθειές του να παρεμποδιστεί ο έλεγχος που είχε ξεκινήσει το FBI για τον πρώτο σύμβουλο εθνικής ασφαλείας που διόρισε ο Τραμπ, τον στρατηγό Μάικλ Φλίν, ο οποίος θυμίζουμε και παραιτήθηκε πολύ νωρίς. Την ίδια στιγμή η Αμερική είναι συγκλονισμένη.
Ότι είναι υπόθεση κάλυψη, έτσι. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Πρόκειται για τον τρίτο τη τάξη ρεπουμπλικανό στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Βουλευτής της Λουιζιάννα, 51 ετών, έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης στη διάρκεια προπόνησης baseball. Στη Βιρτζίνια, στα περίχωρα της Ουάσιγκτον, τραυματίστηκαν και ένας συνεργάτης του και δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. Ο δράστης, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, ήταν ένας 66χρονος που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταφερόταν με μένος εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και δήλωνε ότι μόνο ο Μπέρνι Σάντερς, ο διεκδικητής του χρήσματος των Δημοκρατικών, ήταν ο πολιτικός που κατανοεί την εργατική τάξη.
Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
Δύο μπούφι. Την είδε στην ταινία Τα σαγόνια στο Βάλτο.
Ναι, ναι. Ηθοποιάρα ο τύπος. Φοβερή ερμηνεία. Πιστεύω ότι θα πάρει βραβείο.
Βρε μπούφο, τι λες. Το τέλος της ταινίας το είδες.
Το είδα.
Αφού τον έφαγε ο κροκόδυλος, πώς θα πάει να πάρει βραβείο.
Αχ, ναι. Κρίμα.
Να σου πω, ψήνεσαι για σινεμά απόψε.
Ναι, αμέ.
Κάτσε μια στιγμούλα να τσεκάρω το υπόλοιπό μου στο νέο WinBank Mobile App να δω αν έχουμε χρήματα.
Μια χαρά είμαστε. Πάμε.
Πάμε. Αλλά να σου πω, αυτή τη φορά να διαλέξουμε ταινία που να ζουν όλοι, ε. Γιατί όσο να είναι στεναχωριέμαι. Κρίμα είναι να χάνονται έτσι άνθρωποι για ένα μεροκάματο.
Νέο Winbank Mobile App. Αν είναι εύκολο για αυτούς, φαντάσου για εσένα. Ζήσε τη νέα εμπειρία Mobile Banking με πιο ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση, αυτόματη ενημέρωση για τις δαπάνες μείωσης φόρου και ακόμα πιο εύκολη πλοήγηση για πιο απλές και γρήγορες συναλλαγές. Εσύ ακόμα να το κατεβάσεις. Νέο Winbank Mobile App. Χαζά έξυπνο. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα.
Μονώσεις στεγανοποίησης ταρατσών από την πιο εξειδικευμένη εταιρεία μονώσεων, παρέχοντας τεχνογνωσία και τιμές που δεν αντιγράφονται. Τηλέφωνο 210-5157-524. Μονώσεις Πολυμονωτική. Σας απαλλάσσει μια για πάντα από τη ζέστη, το κρύο και την υγρασία. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 210-5157-524. Τα καλύτερα ευρωπαϊκά υλικά και τα πιο έμπειρα συνεργεία σας δίνουν λύσεις στο πρόβλημα της μόνωσης. Μονώσεις Πολυμονωτική. Για μονώσεις στεγανοποίησης ταρατσών με γραπτή εγγύηση. Τηλέφωνο στο 210-5157-524.
Τραγανά, λαχταριστά, σοκολατένια. Αυτά είναι τα νέα δημητριακά που θα κάνουν πιο απολαυστικό το πρωινό όλης της οικογένειας. Ο πιο νόστιμος τρόπος να ξεκινήσεις τη μέρα σου ήρθε για να σου χαρίσει ενέργεια και λαχταριστά Megabyte στο κινητό σου.
Αγόρασες δημητριακά με Cosmote Prepaid Mastercard. Φόρτωσε στο κινητό σου Megabyte. Η Cosmote σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα φέρνει τη νέα προπληρωμένη κάρτα που σου χαρίζει Megabyte. Απόκτησέ την σε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/prepaid-mastercard. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ.
Ειδήσεις με παραλλαγές. Στον Αθήνα 984, στους 98 και 3. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 μετά το μεσημέρι, με τη Μαρία Παύλου. Ιδέες, επιχειρήν, διαδίκτυο πολιτισμός, τεχνολογία, καινοτομία, χειροτεχνία. Εναλλακτικές δράσεις και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Ανεβάζουμε την ένταση για μεσημέρια δραστήρια και απογεύματα δημιουργικά. Με παραλλαγές.
Ούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Ο Αθήνα 984 προτείνει.
Life is the past and the future.
Our art is the art of a revolutionary period.
But the present is art.
Κολλάζ εικόνας και ήχων σε 13 γιγαντοθόνες, όπου κυριαρχούν η φιγούρα και η φωνή της Κέιτ Μπλάνσετ, συγκροτούν το μανιφέστο του γερμανού εικαστικού και κινηματογραφιστή Γιούλιαν Ρόζεφελτ, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός μεταμορφώνεται και ενσαρκώνει 12 διαφορετικούς χαρακτήρες. Έναν άστεγο, μία χρηματίστρια, μία εργάτρια σε εργοστάσιο σκουπιδιών, μία συντηρητική μητέρα, μία χορογράφο, μία εκφωνήτρια ειδήσεων, μία κουκλοπαίχτρια, μία πανκ γεμάτη τατουάζ, μία δασκάλα, μία επιστήμονα, μία διευθύνουσα σύμβουλο, μία εκφωνήτρια επικίδιου λόγου.
Today, more than ever, we believe in our will.
Ο Ρόζεφελτ δημιουργεί ένα μοσαϊκό της εποχής μας, πολύ υψηλής αισθητικής, με ιστορίες γυναικών που κινούνται σε εργασιακό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Μέσα από τους ποιητικούς μονολόγους τους, που προβάλλονται παράλληλα, εξερευνά καλλιτεχνικά κινήματα του 20ου αιώνα, όπως ο φουτουρισμός, ο νταϊσμός, η pop art, το δόγμα 95 του Lars von Trier και θέτει παράλληλα υποσυζήτηση το ρόλο των καλλιτεχνών σήμερα. Η έκθεση βρίσκεται στο χώρο Α της Πειραιώς 260 και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Είναι ανοιχτή από τις 7 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ.
Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι με θέματα οικονομίας, γιατί υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα ζητήματα. Το πρώτο για τις περίφημες επενδύσεις, γιατί μπορεί η χώρα μας αυτή την ώρα σε επίπεδο κεντρικών τουλάχιστον σχεδιασμών να προσβλέπει σε επενδύσεις από την Κίνα, τη Ρωσία ή άλλες χώρες. Αλλά το τελευταίο διάστημα την κινητικότητα τη βλέπουμε σε αμερικανικά κεφάλαια. Είδαμε με την Εθνική Ασφαλιστική, με το Λίδρα Μάριετ, με άλλες επενδύσεις στον τουρισμό. Να πάμε λοιπόν στη Χριστιανά Κούση και να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Χριστιανά. Καλησπέρα σου.
Καλησπέρα και από εμένα. Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι επενδύσεις των Αμερικανών στη χώρα μας, καθώς συγκεκριμένοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, οι ασφάλειες, η υγεία και οι μεταφορές, έχουν μπει στο στόχαστρο μεγάλων κολοσσών της Αμερικής. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και με την κυβέρνηση της αριστεράς στο τιμόνι, ο υπερατλαντικός σύμμαχος μέσα από σειρά εταιριών έχει ανοίξει τις κάνουλες για επενδύσεις στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον των Αμερικανών εντείνεται και λόγω των κόκκινων δανείων, αλλά και του προγράμματος αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, το οποίο για τα χαρτοφυλάκια τους παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες για αποκόμιση κερδών. Κορονοϊό του επενδυτικού ενδιαφέροντος αποτελεί η πρόταση ελληνοαμερικανικής εταιρείας για την εξαγορά τουλάχιστον το 75% του ασφαλιστικού βραχίωνα της Εθνικής Τράπεζας. Επίσης, η χθεσινή ανακοίνωση για την εξαγορά έναντι ποσού που υπερβαίνει τα 33 εκατομμύρια μέσα από τη διαδικασία του πληστηριασμού του Athens Libra από την αμερικάνικη εταιρεία ανάπτυξης Heinz ήταν ένας άλλος κρίκος για την αλυσίδα επενδύσεων. Επίσης, το προηγούμενο διάστημα είχαμε και άλλες επενδύσεις ό,τι αφορά τον τουρισμό. Δεν θυμίζουμε τη Wyndham, όπου μαζί με την Zeus International διαχειρίζεται 5 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Το αμερικάνικο Fund Oaktree, που μαζί με τον όμιλο Sunny έχει επενδύσει επίσης σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε ότι το Fortress of Fun που έχει αναλάβει από την Eurobank ομολογιακό δάνειο έκδοσης της MIG ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, του επέτρεψε να μπει, να έχει ενέχειρα πλειοψηφικών ποσοστών σε μετοχές των εταιριών όπως το Όμιλος Υγεία, η Βιβάτια, η Άττικα Συμμετοχών. Και όλο και το αμερικάνικο ενδιαφέρον για επενδύσεις όλο και μεγαλώνει. Υπάρχουν προτάσεις και για άλλους τομείς όπως οι μεταφορές. Βεβαίως δεν είναι κάτι σίγουρο. Αυτά που αναφέραμε είναι όμως πλέον γεγονότα.
Ναι. Τώρα να μείνουμε επίσης στην οικονομία, γιατί ακούσαμε και από εδώ μέσα από τον 984 των Υπουργών Ναυτιλίας, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, να απευθύνει εκκλήσεις στους Έλληνες εφοπλιστές να αποδεχτούν επέκταση της εθελοντικής εισφοράς για έναν ακόμα χρόνο. Δεν νομίζω όμως να συναντά ευήκο αότα. Μάλιστα, οι Έλληνες εφοπλιστές για το θέμα αυτό θα πραγματοποιήσουν στο τέλος του μήνα έκτακτη γενική συνέλευση. Να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, γιατί διαφαίνεται μια έντονη γκρίνια και μπορεί να έχουμε αντιδράσει. Έτσι δεν είναι, Νεκτάριε?
Έτσι ακριβώς είναι, Άρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μπορεί ο κύριος Κουρουμπλής να αναφέρει ότι η ελληνική ναυτιλία θα δείξει κατανόηση προκειμένου να διευκολύνει τη χώρα, και η κουβέντα που έπρεπε να γίνει με τον εφοπλιστικό κόσμο έγινε και νομίζω ότι έχει επιτυχθεί κατανόηση. Μπορεί και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να έχει ήδη υπογράψει με τον τέως Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά μια συνεργασία, μια θελοντική εισφορά της ναυτιλίας, που η οποία θα λήξει φέτος. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι για τα δύο προηγούμενα χρόνια, καθώς ξεκίνησε το 2014, υπήρξαν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Και το 2014, αλλά και το 2016. Από εκεί και έπειτα, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, που ήδη, όπως είπες πολύ σωστά, έχει προαναγγείλει έκτακτη γενική συνέλευση στο τέλος του μήνα, ζητάει και κάποια μέτρα προφανώς για να περάσει να αποδεχθεί την εθελοντική εισφορά. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι ότι πρέπει να επιβάλλεται ο ελληνικός φόρος χωρητικότητας σε πλοία ξένης σημαίας που λειτουργούν από γραφεία που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας. Αυτό αφού αφαιρεθεί η φορολογία στη χώρα σημαίας τους, τότε να φορολογούνται ανάλογα, ανάλογα και στη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι ένα αίτημα το οποίο έχουν θέσει κατ' επανάληψη, μέχρι στιγμής δεν έχει
ικανοποιηθεί. Και το οποίο δημιουργεί ένα θέμα ανταγωνιστικότητας έτσι με τους ξένους πλειοκτήτες.
Mm-hmm. Βεβαίως, γιατί η ελληνική φορολογία είναι πολύ υψηλότερη από όλες όσες γνωρίζουμε, ακόμη και από τη γερμανική. Με αποτέλεσμα πολλά γραφεία τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να δρομολογούν πλοία σε ξένη σημαία, να έχουν έκπτωση φορολογίας, αλλά τα ίδια επιθυμητά αποτελέσματα ως προς τα έσοδα.
Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Και να πάμε τώρα σε ένα θέμα που όπου θα δούμε ένα κοντράστ, θα μετρήσουμε δηλαδή τις ενεργειακές αντιφάσεις και σε καιρούς μάλιστα που μιλάμε για κλιματική αλλαγή, ευαισθησία για το κλίμα και όλων αυτών και των ελλημάτων στρατηγικής στον τομέα αυτό. Το φαίνεται από σε δύο πανέμορφα νησιά της χώρας, και Κλαδίτικα, την Πάρο και τη Σύφνο. Έτσι, οι Παριανοί μέσω του Δημάρχου τους επιτίθεται κατά όσων ζητούν να ενισχυθούν υποδομές αιωλικής ή άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας, σε αντίθεση με τη Σύφνο, όπου η συνεταιριστική εταιρεία των κατοίκων έχει έχει καταθέσει φάκελο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Απόστολο Δημόπουλο, πρόεδρο της συνεταιριστικής εταιρείας που κατέθεσε το φάκελο και έχει αναπτύξει πολύ ωραία δραστηριότητα στο νησί, να το συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τώρα δεν θέλω να σας φέρω εγώ σε αντίθεση με τους Παριανούς, αλλά είναι προφανές ότι τα ελληνικά νησιά, τα οποία σήμερα ζουν με μικρές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από μαζούτ ή άλλα τέτοια υλικά, ο δρόμος είναι αυτός. Το αέρας τους, ο ήλιος τους, αυτά δεν είναι.
Έχετε δίκιο, έτσι είναι, αλλά μια και αναφερθήκατε στην Πάρο, θα ήθελα έτσι, γιατί είναι κοντοχωριανή μας να το πω έτσι. Άλλο είναι να θέλει κάποιος να κάνει ένα βιομηχανικό αιωλικό πάρκο, δηλαδή πολλές ανεμογεννήτριες, και άλλο είναι να θέλει να καλύψει τις ανάγκες του νησιού του. Είναι άλλη αισθητική, είναι άλλη επίπτωση στο περιβάλλον. Εγώ αυτό που θέλω να πω, δεν θέλω να μιλήσω για την Πάρο, αλλά το να αντιδρούν οι κάτοικοι ή ο δήμαρχος της Πάρου μπορεί να έχει μία λογική όταν είναι του κάνουμε εδώ ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που δεν είναι από μαζούτα αλλά είναι από ανεμογεννήτριες, αν μιλάμε για 30, 40 ή 50 ανεμογεννήτριες, είναι διαφορετικό από ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στη Σύφνο και έχει αγκαλιαστεί από τους κατοίκους. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι στη μία περίπτωση μιλάμε για 5 ανεμογεννήτριες στη Σύφνου.
Στην άλλη για 40.
Και την άλλη, μπράβο, είναι τεράστια η διαφορά.
Ξέρετε γιατί εγώ ήθελα να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Δημόπουλε, ότι γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κινηθούμε στρατηγικά, να σχεδιάσουμε πράγματα και μιας και μιλάμε για τα νησιά μας, γιατί τα νησιά μας είναι τα εμβληματικά κομμάτια της τουριστικής βιομηχανίας. Ακριβώς. Να το δούμε αυτό το θέμα, δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή αφορά στην ενέργεια και το τι γίνεται, γιατί οι μονάδες που έχουν τα νησιά σήμερα ρυπαίνουν, πώς να το κάνουμε, δηλαδή
αυτό
μια πραγματικότητα.
Αυτό είναι δεδομένο. Και δεν είναι μόνο ότι ρυπαίνουν, εγώ θα θέσω και ένα άλλο ζήτημα. Βέβαια τώρα ξέρετε ότι γίνεται η κουβέντα και βγάζω λίγο ίσως, αλλά γίνεται η κουβέντα της διασύνδεσης των νησιών, δηλαδή της Σύρου, της Τίνου, της Μυκόνου, της Πάρου και της Νάξου κατ' επέκταση και των υπολείπων νησιών που ήδη συνδέονται με την Πάρο, θα συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο της χώρας, με υποθαλάσσιο καλώδιο.
Ακριβώς.
Αυτό άμεσα γίνεται μία προϋπόθεση, ας το πούμε έτσι, όπου θα μπορούν να γίνονται καταστάσεις για να φεύγει αυτή η παραγόμενη ενέργεια και να πηγαίνει προς την ενδοχώρα και από εκεί στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν δημιουργεί κάποιες αντιφάσεις, να το πω έτσι. Τα νησιά μας, όπως είπατε, είναι τουριστικά. Άρα λοιπόν είναι ένα κύριο μέλημα το να παραμείνουν τουριστικά. Αν γίνουν βιομηχανικά από την παραγωγή ενέργειας, εκεί τίθεται ένα ζήτημα.
Αυτό είναι ένα θέμα και να το συζητήσουμε, γι' αυτό και λέω εγώ για στρατηγική, κύριε Δημόπουλε.
Ακριβώς, ακριβώς. Το παράδειγμα της Σύφνο, αν συζητήσουμε για τη Σύφνο, που γι' αυτό μπορώ ουσιαστικά να μιλήσω, αυτό είναι έτσι μια γενική άποψη, ουσιαστικά όταν οι κάτοικοι ενός νησιού αντί να εξαρτώνται από το πετρέλαιο που φέρνει το βαποράκι που μας φέρνει εδώ και φορτώνει τις ΔΕΗ, τις δεξαμενές, που σημαίνει ότι είναι μία εξάρτηση, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να το σκεφτόμαστε έτσι πολύ γενικά και να λέμε για το καλό του περιβάλλοντος, για την κλιματική αλλαγή, ότι πρέπει ούτως ή άλλως είμαστε δεσμευμένοι σαν χώρα να μειώσουμε τους ρήπους από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι ένα δεδομένο και είναι μονόδρομος. Αυτό θα γίνει δηλαδή. Αν δεν γίνει στα 10 χρόνια, στα 15 χρόνια, στα 50 χρόνια θα γίνει. Αλλάζει το ενεργειακό περιβάλλον. Είναι ένα δεδομένο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εάν μπορούν οι κάτοικοι να εξασφαλίσουν την αυτονομία του στην ενεργειακή από αυτό που προσφέρει ο αέρας, ο ήλιος και η θάλασσα, τότε δεν προσφέρουν με μόνος προς το περιβάλλον μας αλλά και προς την τοπική κοινωνία με διάφορους τρόπους, ταυτόχρονα γίνεται το νησί ενεργειακά αυτόνομο.
Ξέρετε τώρα όλα αυτά.
Μια μεγάλη επιτυχία, το πούμε έτσι.
Έχετε δίκιο και να σας πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε, κύριε Δημόπουλε. Ότι ουσιαστικά να δούμε και πρωτοβουλίες. Γιατί στη Σύφνο κάνατε αυτή την συνεταιριστική εταιρεία, πήρατε κάποιες πρωτοβουλίες. Έχει αρχίσει να σας πυρώνετε σχεδόν το σύνολο του νησιού. Τέτοια θέλουν τα ελληνικά νησιά σήμερα, να δώσουν μια
πώς να πω, ενέση ενθουσιασμού ότι θα πάμε καλύτερα, ρε παιδί μου. Πώς, κάπως έτσι.
Έτσι, έτσι. Και αν αυτοί, δηλαδή εμείς και ήδη συζητάμε με τη Σίμη, το νησί της Σίμης πάνω από τη Ρόδο, οι οποίοι παραδειγματιστήκαν από το συνεταιρισμό μας και θέλουν να κάνουν ένα αντίστοιχο συνεταιρισμό για να κάνουν, και καταβάλουν μια προσπάθεια για να πάνε σε ένα αντίστοιχο έργο το οποίο θα εξασφαλίσει την ενεργειακή αυτονομία του νησιού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και σκεφτείτε ότι είναι και ένα πλεονεκτικό, δηλαδή φανταστείτε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ανθρώποι οι οποίοι πιστεύουν στις ανανεώσιμες πηγές, πιστεύουν στην, ας το πούμε, πράσινη έτσι γενικότερα, και οι οποίοι είναι εν δυνάμει και τουρίστες. Έτσι, αυτά τα νησιά λοιπόν τα οποία θα καταφέρουν να δείξουν ένα τέτοιο πράσινο προφίλ, ένα φιλικό προς το περιβάλλον προφίλ, ταυτόχρονα γίνονται και τουριστική πόλη έλξης.
Κύριε Δημόπουλε, να σε ευχαριστώ, έτσι κι αλλιώς να το πω και αυτό, ότι η Σύφνος είναι από τα αγαπημένα μου νησιά, πήγαινα χρόνια στα νιάτα μου εκεί.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, οπότε να είστε καλά εσείς, γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ.
337 σπίτια έχουν κρυθεί τελικά μη κατοικήσιμα στη Λέσβο λόγω της ισχυρής δόνησης της Δευτέρας, εντωμεταξύ παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Ζήτησε ο κύριος Χρήστος Πύρτζης προκειμένου να σταματήσει η αναμετάδοση πληροφοριών περί επικείμενου ισχυρού σεισμού στο νησί. Πριν από λίγο τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με το ερώτημα της παράβασης του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα περί διασποράς ψευδών ειδήσεων για επικείμενο μεγάλο σεισμό, διέταξε ο εισαγγελέας πλημελιωδικών Μυτιλήνης. Στις 117.000 ενάντια 106.000 πέρσι φτάσαν οι αιτήσεις για φιλοξενία σε παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας. Να πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη, γιατί εδώ έχουμε ένα έντονο μεγάλο πρόβλημα. Γιώργο, καλησπέρα σου.
Καλησπέρα Άρη, έχουμε φέτος ρεκόρ αιτήσεων μετά την ολοκλήρωση που έγινε χθες τα μεσάνυχτα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς για την νέα σχολική χρονιά 17-18. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης έχουμε μια σημαντική αύξηση των αιτήσεων κατά 10%, αφού φέτος υπευλήθησαν 117.000 αιτήσεις έναντι 106 πέρσι, οι οποίες αυτές αντιστοιχούν σε 150.000 παιδιά έναντι 132 που ήταν το περσινό νούμερο. Να πούμε ότι σε σχέση με πέρσι είχαν υποβληθεί 131.000 αιτήσεις, εκ των οποίων 121.000 ήταν έγκυρες. Φέτος ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων αναμένεται να ξεπεράσει τις 130.000, ενώ τα παιδιά που θα πάρουν το περίφημο voucher, που είναι ουσιαστικά τα λεφτά για τη φιλοξενία που αποδίδουν στους παιδικούς σταθμούς, με βάση τα 205 εκατομμύρια που διατίθενται, αναμένεται να φτάσουν τους 103.000. Τα τελικά αποτελέσματα θα βγουν στις 4 Ιουλίου, ενώ να κλείσουμε λέγοντας ότι μέχρι και την Τρίτη ισχύει η προθεσμία στους δημοτικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στους δημοτικούς σταθμούς της Αθήνας. Οι αιτήσεις, να πούμε ότι κατατίθεται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ ταχυδρομικώς στέλνονται τα στοιχεία.
Και να πάμε σε μια ωραία ραδιοφωνική πρωτοβουλία για τα παιδιά, καθώς με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του 1984 σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Είμαστε στον αέρα», έτσι με τη βοήθεια δημοσιογράφων και τεχνικών του σταθμού μας θα ετοιμάσουν τα παιδιά τη δική τους εκπομπή και θα βγουν στον αέρα. Από τις 19 ως 23 Ιουνίου θα γίνει αυτό κατά την πρώτη εβδομάδα του Summer Camp στην Τεχνόπολη του Δήμου της Αθήνας. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η πρώτη πιλωτική μεταφορά 10.000 βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για την εφαρμογή στην πράξη ενός πολύμινου σχεδίου, μέσω του οποίου καταγράφονται οι λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές της μεγάλης μετακόμισης. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φίλιππος Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας, στη Βάσια Μπακετέα.
Αφορά στην πράξη τη μετακόμιση ενός μικρού αριθμού βιβλίων. Για τα μεγέθη και την κλίμακα της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας είναι μικρό. Αν σκεφτείτε ότι θα έρθουν τουλάχιστον 720.000 βιβλία τόμοι. Συν περιοδικά, συν αφίσες, συν χάρτες, συν χειρόγραφα. Άρα το 10.000 είναι ένα πρώτο πιλωτικό για να δούμε ροές από που μπαίνουμε, πώς ανεβάζουμε με τους ανελκυστήρες τα βιβλία, αν κατεβάζουμε την παλέτα, σε πόση ώρα. Ήδη έχουμε τα συμπεράσματα από αυτό το εγχείρημα. Ήταν απαραίτητο γιατί είναι ακριβώς στην πράξη μία μετακόμιση. Ήταν η δοκιμή για να δούμε προβλήματα σε αυτή τη μικρή κλίμακα και να βρούμε τρόπους που θα τα επιλύσουμε. Είναι απλά πράγματα τετριμένα, αλλά τα κάνουμε με μέθοδο ώστε να μην αντιμετωπίσουμε το μεγάλο εγχείρημα της μετακόμισης. Να το αντιμετωπίσουμε τώρα που είναι ελεγχόμενα. Έχουμε βεβαιωθεί από χθες ότι οι επιλογές που είχαμε κάνει είναι σωστές. Μεσολαβή διαγωνισμός διεθνής, με πρότυπα διεθνή, αυστηρότατα, θα παίξει ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Μετράγαμε τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας σε 20 σημεία στα βιβλιοστάσια του Βαλιανίου, εδώ και 2 χρόνια, άρα έχουμε καμπύλες, διαγράμματα. Ξέρουμε λοιπόν πότε είναι οι κατάλληλες συνθήκες και ποιος είναι ο καιρός. Ο καιρός είναι λοιπόν φθινόπωρο και άνοιξη, το καταλαβαίνουμε. Τα μεταφερόμενα πρέπει να προσαρμοστούν σε καινούριο χώρο, πρέπει να απεντομωθούν, να μπουν σε κοιτία ειδικές συσκευές. Ο σκοπός αυτής της μετακόμισης δεν ήταν να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία, είναι για να μετρήσουμε.
Οπότε
για να μετρήσουμε
ακόμη δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό.
Όχι.
Παραπέντε στην πόλη.
Και ο Δημήτρης Πέρας θα μας δώσει μια εικόνα για τι γίνεται στους δρόμους, Δημήτρη.
Καλό μεσημεριάρι, κύριε Συμπαραλέκη, να ήταν αρκετή κίνηση. Από το Ελληνικό μέχρι περίπου το ύψος της Αμφιθέας οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ρεύμα προς Γλυφάδα Πυκνήρωση, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Βραδιπορίες και στην Βουλιαγμένη, στην κάθοδο μέχρι περίπου το ύψος του Αγίου Δημητρίου. Ελαφρώς αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στη Βασιλή Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και Πυκνήρωση στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου, στο ρεύμα προς Πειραιά και από την Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας.
Και στον αθλητισμό έτσι είναι το σωστό τώρα εδώ που τα λέμε, διότι ο Πρίντες είναι από τα 15 χρόνια στον Ολυμπιακό, κατάγεται από ένα γαύρικο νησί, η Σύρος είναι κόκκινη, έκλεισε τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 3 χρόνια. Πώς είναι τώρα ο Πρίντες, 31, 32,
πώς είναι? Καλό μεσημέρι, είναι 32 χρονών,
32, ναι.
Δεν γινόταν διαφορετικά, ο Γιώργος Πρίντεζης έδειξε ότι τα λόγια αυτά που συνήθως λένε οι παίκτες φυλάνε τις φανέλες γίνονται πράξη μερικές φορές και είναι και από καρδιάς λόγια. Ο Γιώργος Πρίντεζης λοιπόν αγνοώντας τις πλουσιοπάροχες προσφορές που είχε
Μπαρτσελώνα,
και από τη
Φενέρμπαρτσε
και από την Μπαρτσελώνα και από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έκλεισε τα αυτιά του και τα μάτια του και πήγε στα γραφεία των αδελφών Αγγελόπουλων και ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό
και
για τα επόμενα 3 χρόνια.
Ότι αν το διαπραγματεύονταν θα έκανε συμβόλαιο με αυτές ομάδες με πολύ περισσότερα λεφτά, έτσι. Γιατί με στο, από τον Ολυμπιακό πιάνει συμφωνία 3,3 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια.
Για τα επόμενα 3 χρόνια. Ναι. Οι προσφορές που είχε ήταν σχεδόν διπλάσιες. Σχεδόν διπλάσιες που είχε στα χέρια του. Πριν από ένα μήνα είχαν γίνει κάποιες διαδικασίες
προώσεις.
Θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ τουλάχιστον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος Πρίντεζης πήγε στον Ολυμπιακό το 1997 και μετά από 20 χρόνια παραμένει να είναι η σημαία των Ερυθρολεύκων. Είναι χαρακτηριστική
από μικρότερος, άμα είναι τώρα.
Από πάρα πολύ μικρός. Από πάρα πολύ μικρός. Ακριβώς μια ζωή ολόκληρη στον Ολυμπιακό. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βγήκε μετά το τέλος των συζητήσεων και πήγε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, σταμάτησε τις δηλώσεις, διέκοψε τις δηλώσεις γιατί έβαλε τα κλάματα και έφυγε, πήγε σε ένα απόμερο μέρος για 2 λεπτά και έμεινε μόνος του. Σειρά παίρνει ο Βαγγέλης Μάτζαρης στον Ολυμπιακό. Μάλλον αύριο έχει τοποθετηθεί χρονικά ένα ραντεβού με την διοίκηση του Ολυμπιακού. Είναι σαφές ότι ο παίκτης θα συζητήσει πρώτα με τον Ολυμπιακό το ενδεχόμενο της ανανέωσης. Εκεί τα πράγματα φαίνεται να είναι κάπως πιο περίπλοκα. Υπάρχουν
και μετά έχει πρώτης Παναθηναϊκού, έχει και τουρκικές προτάσεις.
Από την ΕΦΕΣ, υπάρχει και από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας κάποια πολύ καλή προσφορά. Ακριβώς.
Η ΤΣΣΚΑ έχει λεφτά τώρα μετά από τόσο που έδωσε στο Σέρβο. Αυτή
δεν τελειώνουν τα χρήματα. Εκεί είναι, υπάρχουν, μπορούν να βρεθούν τέλος πάντων τα χρήματα.
Πολλά λεφτά. Αυτό το συμβόλαιο θα φτάσει σε επίπεδα NBA.
Ακριβώς. Είναι θέμα, θα λέγαμε εισαγωγικά, θέμα τιμής για τους Ρώσους να κρατήσουν τον Τεόντοσιτς, να μην πάει στο NBA γιατί θεωρούν ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να παρέχει τα πάντα στους παίκτες της, συνεπώς και ένα πλούσιο πάνω
από συμβόλαιο. Θέμα τιμής είναι και το όντως της, έτσι, θέμα, ο κορυφαίος playmaker.
Θέμα τιμής γενικότερα, θα λέγαμε. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν...
Πόσα του δίνουνε, έχουμε εικόνα πόσα του δίνουνε.
Του Τεόντοσιτς.
Ναι.
Ο Τεόντοσιτς έχει προσφορά 12 εκατομμύρια δολάρια για 4 χρόνια από τους Sacramento Kings.
Ναι.
Και η ΤΣΣΚΑ είναι αποφασισμένη να ματσάρει την προσφορά αυτή.
12 εκατομμύρια.
Για 4 χρόνια από τους Sacramento Kings, καθαρά.
Συμφώντα τα μπάσκετα, λέμε να ταλάντω. Τι να κάνουμε τώρα.
Λοιπόν, να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, στον ταμπλούχο Παναθηναϊκό Άρη μου, ναι. Ο οποίος μετά τα γλέντια και τα υπόλοιπα βάζει κάτω τα λογιστικά βιβλία και τα πλάνα και τις μεταγραφικές κινήσεις. Ο Τσάβη Πασκουάλου με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο συναντήθηκαν χθες βράδυ. Η απόφαση είναι να μείνουν σχεδόν όλοι οι παίκτες που κατέκτησαν τον double, αυτοί τους οποίους οι περισσότεροι καθίβριζαν στα social media. Τέλος πάντων, ένα κύπελο τα αλλάζει όλα. Αλλάζει.
Και αυτοί που επέστρεψαν με το λεωφορείο, μένουν.
Λεωφορείο, τραμ, ηλεκτρικό, όλα. Λοιπόν.
Νταμπλούχος έχει παιχτεί ο τελικός κυπέλου.
Τελικού κυπέλου έχει παιχθεί, ήταν στο Αλεξάνδριο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό.
Αν θέλει να σε μαλώσω τώρα,
κέρδισε στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά εκεί πήρε το κύπελο και μετά έγινε και η στέψη του στο Αλεξάνδριο.
Έχουμε κάτι άλλο τώρα.
Τίποτα. Έχουμε τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, που ανακοίνωσε τρεις παίκτες νεαρούς: τον Ριζβάνη, τον Σισε, ένα Γάλλο κεντρικό αμυντικό, 22 ετών, και τον Κούτρι.
Τον Κούτρι, αυτό που
έπαιζε στο Παζιάννη.
Και φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς. Άρη Στόλιο στο μικρόφωνο, Φώτας Θεοδόρου στους ήχους, Μαργαρίτα Βάρθη, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος και Πανδώρα Παφίλη στην οργάνωση και επιμέλειας παραγωγής, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα αύριο. Και πάλι την ίδια ώρα, εδώ θα είμαστε. Γεια σας.